Kuuntelet Toivon puheita.
Äskettäin yhdessä kunnassa, jossa kävin, niin kun olin 1,5 tuntia paasannut kasvamisesta, niin yksi nainen kysyi vähän vihaisesti, että mitä varten pitää kasvaa, jos Jumala kerran hyväksyy jokaisen? Aika kova kysymys, miksi pitäisi kasvaa, kun kerran Jumala hyväksyy meidät tämmöisinä. Sehän on totta, että Jumala hyväksyy meidät tämmöisinä. Mutta kuka haluaisi olla enemmän kuin vain hyväksytty? Kuka haluaisi kasvaa Kristuksen tuntemisessa tai alkaa tuottaa sitä hedelmää, mistä Liisa puhui? Toki me ollaan hyväksytty ja se on ihana lähtökohta sille, että me voidaan tulla myös vapauteen ja totuuteen semmoisina kuin me ollaan. Mutta kasvu vaatii jotakin kuitenkin. Se ei tule ihan noin vaan, että me istutaan kuuntelemassa joitakin ihmisiä tai sillä tavalla, että me vaan rukoillaan. Ainakaan me neuroottikot, ainakaan me, joilla on ollut rankka elämän tausta, elämän kokemukset, ollaan varmaan huomattu, että se ei ole ihan niin yksinkertaista. On ihanaa, jos joillekin on hyväksi ja riittää se. En mä yhtään vähättele tässä nyt rukouksen voimaa enkä rukouksen merkitystä, en toki. Mutta sitä vaan sanon, että on joitakin asioita, mitä me siinä kasvussa tarvitaan sen rukouksen lisäksi. Ja siitä aion puhua tänään, miten me voidaan tavallaan auttaa. Mikä on meidän osuus ja miten me voidaan auttaa Jeesusta siinä, että hän saa päästää meidät vapauteen. Tässä on muutamia asioita, miksi me emme kasva. Mä keväällä opin yhden äitienpäivän aikaan yhden uuden jutun, jota en ollut tiennyt. Mun poika toi mulle semmoisen valtavan ihanan ison ruusu. Se on enemmänkin ruusupensas kuin vaan kukka. Ja se oli aivan täynnä kukkia. Aivan täynnä nuppuja. Mutta sitten yhtenä päivänä se pudotti kukkansa. Ja minä ihmettelin. Noin upea, noin näyttävä ja hieno kukka. Ja yhtäkkiä se pudottaakin kukkansa. Mitä tapahtuu? Onko mä hoitanut sitä väärin? Onko mä puhunut sille rumasti vai mitä tässä oikein tapahtunut? Onko substraalit jäänyt antamatta? Mutta sitten samassa talossa on puutarhurin poika ja mä kysyin häneltä. Ja hän sanoi, että karsitko sä sitä? Niin siis pensasta, joka on täydessä kukassa. Niin. Kukat ja hedelmät ei pysy, ellei pensasta ja puuta karsi. Ja se puhutteli mua tosi paljon sen jälkeen, kun eihän me maltettaisi koskea semmoiseen, joka näyttää jo täydelliseltä. Mutta Jumalan silmissä kukaan meistä ei ole täydellinen. Hän haluaa vielä enemmän sitä hedelmää ja ainakin pysyvämpää hedelmää, niin ettei sitten koreus yhtäkkiä ongelmien tullessakin niin pudota kaikkia hedelmiään, vaan ne täytyisi vielä pysyä siinä puussa. Niinpä niitä joudutaan leikkaamaan, joudutaan harventamaan. Ja kun mä uskalsin leikata tämän upean hienon pensaan, niin siitä tuli entistä kauniimpi. Ja mä tajusin sen, minkä tosin päälläni tietysti on jo nähnyt ja tajunnut jo pitkään, että niitä, joita Jumala rakastaa ja joita hän haluaa kasvattaa, niitä hän myös sanansa mukaan kurittaa. Ja kuritus on meidän korviin paha sana, mutta mä kerron teille, mitä se alun alkaen tarkoittaa, niin se ehkä muuttaa teidän käsitystä kuritukseen. Kuritus on aitaus, joka vie lauman oikeaan suuntaan. Sen tarkoitus on ohjata lauma sinne, missä on niiden laidunmaa. Eli kuritus on tarkoittanut alun alkaen yleensä oksista tai puusta, semmoinen vanhanaikainen puista tehty. Mikähän se oikeasti on nimeltään, joku ehkä tietääkin. Niin tämmöinen aita, se on kuritus. Eikö ole vähän eri juttu kuin se, mitä me ollaan ajateltu? Mä oon huomannut, että moni Raamatun sana meidän oman historian takia, meidän oman kasvatuksen vuoksi ja ehkä monesta muustakin syystä, niin me vähän tulkitaan niitä sanoja väärin. Ja se väärin tulkinta johtaa siihen, että me saatetaan hylätä joku hyväksi tarkoitettu asia, tai karttaa tai pelätä, kiertää mieluummin jostain kaukaa, sen sijaan, että me kohdattaisiin ne asiat. Jos meillä on esimerkiksi ollut ankara menneisyys, niin meitä pelottaa hirmuisesti kuulla ankarasta Jumalasta. Eikä me osata oikein yhdistää Jumalan ankaruutta rakkauteen tai Jumalan pyhyyttä armoon. Ja meille saattaa käydä niin, että hengellinen sanasto jää vieraaksi siksi, että kasvusanastokin on alun alkaen jo vieras. Ja yhden asian, jonka olen huomannut, josta haluaisin tänään puhua, joka sydämestäni toivoisin, että mentäisi kaikki kappaleen matkaa eteenpäin. Ja se on semmoinen juttu, että monilla meistä on sen tyyppisiä kipuja ja haavoja meidän minuudessa, meidän identiteetissä, siinä mitä me ollaan, että ne haavat estää meitä kasvamasta. Ja kun mä puhun siitä, että miksi tulisi kasvaa, miksi tulisi tuottaa hedelmää, jos ei mistään muusta syystä, niin edes siitä itsekkäästä syystä, että saisi sisäisen rauhan, että saisi sisäisen ilon. Ja mikä mulle on ollut kaikkein tärkeintä itselleni, että alkaisi sisäisesti ymmärtää ja kyetä vastaanottamaan, mitä tarkoittaa rakkaus. Ja mitä tarkoittaa palveleminen. Kasvaminen Kristuksessa on tässä kristillisessä psykiatriassa, mitä mä edustan, niin se on paradoksi. Siinä täytyy ensin löytää oma minuus, jotta voisi sen sitten antaa Jumalalle. Täytyy löytää oma tahto, jotta voisi antautua hänelle. Jos se ei ole löytänyt itseään, jos on vielä vanki tai uhri, ei ole mitään antaa. Silloin pidetään kovasti kiinni vaan siitä, mikä on mun. Ja suojaudutaan, panssaroidaan oma mieli ja sydän niin, että ei kukaan, ei edes Jumala pääse lähelle, koska mä niin kovasti suojaan kipuani. Ja kun mä suojaan kipuani, niin mä suojaan itseni yhteydeltä. Ja yhteys on vasta se, joka on merkki vapaudesta. Yhteys, jossa uskaltaa tulla lähelle muita omana itsenään. Yhteys, jossa uskaltaa päästää toisia lähelle pelkäämättä koko ajan, että tulee hylätyksi tai haavoitetuksi. Ja tästä prosessista. Nyt on Raamatussa on sanoilla erilaisia sisältöjä. Esimerkiksi jos otetaan sana eheytyminen tai parantuminen, siellä on sellainen sana kuin sozo. Se on kreikkaa itse asiassa alun alkaen, mutta se tarkoittaa kokonaisvaltaista eheytymistä, jossa henki, sielu ja ruumi tulee kosketutuksi toistensa kanssa ja jossa Kristuksen henki saa täyttää ihmisen. Tämmöisessä parantumisessa kaikki lähtee ihmisen tahdosta, ihmisen valinnoista, ihmisen asenteista ja ajatuksista. Ja se, mikä meillä menee vikaan meidän kasvussa, on se, että me ollaan opittu tietynlaisia valheita itsestämme, toisista, jopa Jumalasta. Meillä saattaa olla menneisyyden kahleita, esimerkiksi anteeksi antamattomuutta, tietyn valan tai tietyn asian vuoksi niin, että me ollaan jopa päätetty, että minusta ei ikinä tule sellaista kuin äiti. Minusta ei ikinä tule samanlaista juoppaa kuin isä. Ja tämä ikinä minusta ei tule saattaa sulkea meidän kasvuun ja tehdä sillä alueella meistä jopa katkeria ja vihamielisiä. Ja miksi tarvitaan parantumista? Voit kuvitella näin, että se on niin hyvin yksinkertainen esimerkki, mutta otan sen aina kuitenkin, kun se on niin selväkin. Että jos sulle tulee vaikka käteen paha paise, tai se on tuommoinen pieni ensin, ja sä ajattelet, että okei, mä selviän sillä, että mä laitan laastarin päälle. Mutta se alkaakin siellä sitten vähän niin kuin muhia, siihen tulee jo vähän mätää, se suurenee, sä laitat isomman laastarin päälle. Ja jatkat näin, kunnes se laastarikerros on jo tuommoinen 20 senttiä ja ajattelet, että kyllä se sieltä itsestään häviää. Ei se koskaan häviä itsestään, vaan se alkaa myrkyttää koko elimistöä, se alkaa myrkyttää verenkiertoa, se alkaa myrkyttää kaikkea meissä. Samanlainen on käsittelemätön psyykkinen kipu. Joskus vielä 10 vuotta sitten kysyttiin, että mitä ihmettä psykologialla on tekemistä kirkoissa tai teologian kanssa. Sillä on kaikki se tekeminen, että ihmisen kokonaisvaltaisuus tarvitsee sitä, että sielun vammatkin tulee hoidetuksi. Koska henki, joka kutsuu sielua, ja sielu on vastahankainen tai sokea tai kuuro, niillä alueilla, millä se elää valheessa, niillä alueilla, jossa se on sen kipunsa ja omat ongelmansa kätkenyt laastareiden alle ja sanonut, että älä koske siihen, se on liian kipeä juttu, mä en halua, että sä tuut sille alueelle. Yksi näin kipeä alue esimerkiksi saattaa olla insesti tai joku identiteettiin tullut niin suuri kipu, että mä pidän mieluummin kaikki poissa mun läheltä, ettei kukaan vain vahingossa sohasi sitä kipua. Nyt mitä tapahtuu tervehtymisessä on se, että me annetaan Jumalan ottaa niitä laastareita yksi kerralla. Hän tekee sen erittäin hellästi ja rakkaudesta ja hän repäsi sitä heti irti, koska hän tietää meidän rajamme. Hän kunnioittaa niitä ja hän ei tee mitään väkisten. Sen takia yksi syy siihen, että me ollaan kasvettu, on se, että me ollaan annettu lupaa tai me ollaan huomattu rukoilla. Että Jeesus rakas, tuu siihen mun paiseeseen ja puhkaise se. Mä haluaisin, että se kokonaan nyt se mätä sieltä lähtisi pois ja se haava alkaisi vihdoinkin parantua. Mä oon enemmänkin suojellut vain sitä haavaa näillä panssareilla sen sijaan, että mä olisin antanut parantaa sen. Se koskee. Mua pelottaa se, että se koskee. Mutta se koskee varmasti aivan vähemmän kuin se, että sen antaa olla siellä sielussa ja pikkuhiljaa katkeroittaa, tuhota meidän ajattelutapaa. Tehdä meistä negatiivisia, tehdä meistä kylmiä ja penseitä, tehdä meistä kivisydämiä. Koska kivisydän ei ole pelkästään se, mikä seuraa tämmöisestä kivusta. Kipua nimittäin ennen pitkään alkaa seurauttaa myös synti. Kivisydän on kivetettyjä tunteita. Kivisydän on kivetetty ihminen, joka on antanut itsensä joillakin alueilla kuolla. Kun Raamattu sanoo, että herää kuolleista sinä, joka nukut, niin ei sinä haudoilla puhuta. Siinä puhutaan meille ja jopa kristityille. Herää kuolleista. Mitä se tarkoittaa? Herää kuolleista. Se tarkoittaa sitä, että sielu ei ole ottanut vielä vastaan hengen puhetta. Ja esimerkiksi uskoon tuleminen on sitä, että ihmiseen syttyy elämä. Henki koskettaa meihin asetettua henkeä. Se sisäinen kaipuu, joka meissä on, se tulee kohdatuksi ja tulee tuttuuden tunne. Tässä on jotakin, jota mä en tiedä mitä tämä on, mutta on ihanaa. Mutta sitten se vaihe menee ohi, jos ei sielu ala kasvaa ja kuunnella henkeä. Ja henki sanoo sielulle, että kuule, pitäisi tämmöistä ja ymmärrätkö tämmöistä, ymmärrätkö Jumalan armon? No ei armo kuulu mulle, mä oon niin paha, sanoo sielu. No, ymmärrätkö Jumalan rakkautta, että Jumalan täydellinen rakkaus voi tehdä sut ihan uudeksi? No ei kai, mulla on niin pahoja ongelmia, että en mä usko ainakaan siihen, että mä nyt ihan sillä lailla uudistuisin. No olen aina tämä kuitenkin mukana, tämä ikuinen suru. Sielu ei oikein tiedä, miten sen pitäisi tehdä sen hengen kanssa. Miten mä kuljen hengen kanssa? Miten mä annan hengelle tilaa? Ja kuitenkin vain mitä enemmän meissä on Kristusta, sen enemmän meissä on rakkautta. Mitä enemmän meissä on rakkautta, sen enemmän me ollaan tultu siksi, miksikä meidät on tarkoitettu. Jos joku ihmettelee, että mitä varten mä oon maailmassa, niin voisi vaikka vastata vain niin, että rakkautta varten. Palvelemaan. Mä olin äskettäin yhdessä seurakunnassa ja oli niin hauska, kun mä ajattelin siellä suuria penkissä. Ajattelin, että millä ihmeellisellä tavalla Jeesus voisi tänään ilmestyä näille ihmisille tänään. Ja se oli mielenkiintoista, mitä mä näin. Mä tiesin, että se oli Jeesus. Mä en nähnyt hänen kasvojaan. Mä en nähnyt häntä kokonaan, koska mä olin kiinnittänyt katseeni siihen, mitä hän teki. Hän kantoi käsissään pesuvatiaa. Ja hän kumartui alas pesemään mun jalkoja. Ja mä tajusin, mitä mä ajattelin, niin kuin me ajatellaan, eikö Jeesus tulee tänne valtavana hahmona. Ja jotain salamoita alkaa iskeä tuolta ja ihmiset solkenaan kaatuu ja kaikki parantuu. Hän tuli pesuvadin kanssa. Ja silloin mä niin kuin tajusin ja muistin, mihin meidät on kutsuttu ja mikä se on se lähtökohta ja mikä on se tarkoitus, minkä takia meidän tuli seheytyä. Mennään salkuun takaisin. Kun isä kirjoittaa meidän nimensä kättensä ihoon, niin kuin Jesaja 49 sanoo, niin hän on silloin jo miettinyt aika tarkkaan, minkälaisen hän meistä tekee. Mutta sitten kun meillä on perisynti ja meillä on valhe, joka tulee vanhempien kautta, eikä vanhemmat pysty jatkamaan sitä täydellisellä rakkaudella elämään kutsumista, niin tämä valhe, riippuen siitä, miten kipeä meidän sielu on ja mitä meidän elämässä on tapahtunut, saattaa vaikuttaa siihen, että me ei sisimmässä vielä olla osattu ymmärtää, niin kuin tuossa just sanottiin rukouksessa, miten kallisarvoisia ja rakkaita me ollaan Jumalan silmissä. Että me ollaan kallisarvoisia. Kun mä ajattelen tuommoista pientä lasta, jos sulla on lastenlapsia tai sä ajattelet jotain pientä lasta, eikö me ajatella, miten ihania ne on, miten kallisarvoisia? No missä menee vikaan se, että me ei voida ajatella, että me ollaan kallisarvoisia ja kalliita, vaikka mekin ollaan Jumalan lapsia? Kuka hylkäisi lapsensa? Hylkääkö äiti rintalapsensa, vaikka hän hylkäisikin, minä en sinua hylkää? Jumala sanoo niin aina. Mutta valhe on tehnyt tämän kokemuksen meille mahdottomaksi. Ja tänään mennään läpi niitä, mitä ne valheet voi olla ja miten niistä päästään. Mä ensin haluan kertoa sen päämäärän, josta Jumala puhui minulle kauniilla ja ihanalla tavalla kerran. Jos mä puhun samoja asioita kuin viime vuonna, niin älkää välittäkö, se on vaan hyvä kertaus aina mennä läpi, koska en eka kerralla mene läpi kuitenkaan nämä jutut. Niitä kerroksia puretaan vähitellen. Mä olin Turussa puhumassa naisille ja siellä Jumala alkoi puhua psalmista 139. Ja mä luin sitä psalmia, mä luen nytkin siitä vähän pätkiä. Sehän on kaiken kaikkiaan ihana psalmi, mutta mä luen nyt tästä jotakin. Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni, sinä tiedät kaiken, se on ihmeellistä. Siihen ei ymmärrykseni yllä. Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Me ei päästä Jumalaa pakoon. Sinä olet luonut minut sisintä myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme. Ja kiitän sinua siitä. Mä rupesin yhä enemmän niin kuin kiinnittämään itse ajatuksissani huomiota siihen, että ajattelenko minä itsestäni niin, että mä oon ihme. Oikein niin kuin sydämestäni. Että mä olen Jumalan design-työtä. Ei ole toista samanlaista. Ja jos mä olen ihme, niin silloinhan mä tavallaan jo osaan antaa kunnian Jumalalle siitä työstä, mitä hän on tehnyt. Kunnian siitä, että se mitä mä olen hyvässä. Se, ne mitä lahjat mulla on tai se, minkälaisen identiteetin hän on antanut mulle, ne on hänen kuvaansa. Ja jos mä rupean koko ajan mitätöimään itseäni ja puhun itselleni tai itsestäni kielteisesti, silloin mä mitätöin Jumalan luomistyötä. Mikä mä oon häntä arvostelemaan? Jos mä sanon, että oi kyllä musta tuli surkea ja liian iso nenä ja ei mulla ole niitä lahjojakaan, mitä mä haluaisin. Niin silloin mä ilmaisen tyytymättömyyteni johonkin, jota mä en ymmärrä. Mä en silloin vielä ymmärrä ehkä. Mä en ole ehkä löytänyt lahjojani, mä en ole löytänyt paikkaani. Tai mä en ole ymmärtänyt sitä, että Jumalan palveleminen ja Jumalan lapsen oleminen lähtee niin pienestä, niin kuin yksi englantilainen anglikaanipappi sanoi kerran, että Jumalan kutsumus lähtee siitä, että hymyilyy naapuri. Ja miten siihen rakkauteen sitten päästään? Lähdetään ihan alusta. Eli siitä, kun Jumala kutsui meidät elämään. Siis ei meidän vanhemmat halusi kyllä tai ei halunnut, mutta Jumala kutsui meidät. Riippumatta siitä, ketä meidän vanhemmat on tai minkälaisiin olosuhteisiin me ollaan synnytty. Hän on meidät halunnut tänne jostain syystä. Ja mua on lohduttanut itseäni aika paljon semmoinen, kun tämmöisissä koulutuksissa, missä on ollut just tuolla Englannissa, niin siellä on aika paljon puhuttu siitä, että jonka taakka on aika raskas, niin sen tehtäväkin on aika vaativa. Ketä Jumala rakastaa, sitä hän aika paljon kurittaa. Ja ne, joidenka elämään tulee kaiken näköisiä vastoinkäymisiä, kipuja, hankaluuksia, jos he menee ne läpi, ja ne on mahdollista mennä läpi Jumalan rakkaudessa, ja nimenomaan siinä, vaikka tuntuisi ylipääsemättömältä joku ongelma, tämmöistä ihmistä Jumala voi käyttää. Voit hyvin kuvitella, että semmoinen, joka on itse kokenut jonkun asian, niin hän voi rinnalla kulkiessaan ymmärtää lähimmäistä ihan eri tavalla. Ja toinen, minkä mä oon ymmärtänyt, on se, että ikuisuusnäkökulmasta meidän ahdistus, joka voi olla täällä joskus sietämätön, on kuitenkin vain väliaikaista ahdistusta, niin kuin Paavali sanoo. Ja silloin semmoinen, joka on joskus meiltä unohtunut, jota vanha kansa käytti, tämä taivasikävä, on ainakin mulle semmoinen tietty lohtu. Voi katsoa tavallaan jo maalin yli. Yksi juoksija kertoi kerran, että millä lailla pääsee maaliin ja millä lailla saa hyviä tuloksia, on se, että ei katsokaan vaan maaliin, vaan maalin taakse. Kun katsoo maalin taakse koko ajan, niin silloin on jo tietyllä lailla voittaja. Ja maalin taakse maali on ikään kuin meidän ihmisten rajoitus. Se, mihin meidän mahdollisuudet loppuu, niin siitä alkaa Jumalan mahdollisuudet. Mä oon lukuisia kertoja omien kipujeni kautta ymmärtänyt ja huomannut sen, että silloin kun mä luovutan tavallaan, sanon, että mun keinot loppuu, lakkaan pitämästä kaikkia ohjaksia käsissäni ja vaatimalla tietyn tyyppisiä ratkaisuja Jumalalta, niin alkaa jotain tapahtua. Kun mä annan hänen päättää, miten mennään ja mihin suuntaan mennään ja miten hän aikoo mua auttaa. Ja niitä kipuja, niitä valheita. Semmoisia, jotka sitoo ihmisiä koko elämän ajan, jos niitä ei ole läpikäyty. Koska itse asiassa jokainen käsittelemätön tunnevaurio meissä tekee siitä sydämestä kivisydämen. Se tuo sinne, se kiveyttää sitä aina yhden verran enemmän. Ja se johtuu siitä, psykologiassa puhutaan defensseistä. Jos ihminen ei ole vielä nähnyt jotain kipualuettaan tai käynyt sitä läpi, niin siitä saattaa tulla hänelle suojamuuri niin, että hän alkaa tiedostamattaan käyttäytyä tavalla, jossa hän suojelee itseään, mutta ei auta itseään ollenkaan. Enemmänkin eristää, ahdistaa, vie yksinäisyyteen. Ja yksi tämmöinen selkeä on esimerkiksi hylkäys. Hylkäys voi tulla pienelle lapselle lukuisista eri tavoista. Yksi tapa on se, että ei ole haluttu lasta. Lapsi on raiskauksen tulos tai muuten semmoisissa olosuhteissa syntynyt. Voidaan katsoa inhimillisesti, että häntä ei ole haluttu. Voi olla väärää sukupuolta. Ei ole kohdeltu rakastain siellä alkuaikoina, tai on ollut joku vanhemmilla joku sairaus, tai äidillä joku, että hän ei ole pystynyt kutsumaan tätä lasta eloon. Täällä on todella pyhän hengen läsnäolo, mä tiedän sen siitä, että mä oon aina kuin saunassa. Ja mä oon aina sanonut, että se on kyllä ihanaa, mutta se on vähän mulle hankalaa. On jotakin tämmöisiä asioita, jotka tunnepuoleen jättää valheen, että mua ei ole tarvittu, mua ei ole haluttu, mä en ole rakastettu, mä en kelpaa. Nimittäin pienen ihmisen tunteet ei pysty arvioimaan totuutta, eikä tunteet pysty muutenkaan arvioimaan totuutta. Eikä pienen ihmisen mielikään vielä tiedä, mikä on totta ja oikein. Ja meidän mieli, niin varhain jo meidän mieli muokkautuu sen mukaan, miten meidät on vastaanotettu. Mä yksinkertaistan tätä matkaa, se tulee ehkä selkeämmäksi. Eli miten meidät on kutsuttu elämään, vai onko kutsuttu ollenkaan? Jos vanhemmat ei ole vaikka uskovia tai muuten ei ole tullut sitä kutsua rakkauden kautta, koska meidät on synnytetty rakkaudesta rakkauteen. ja meidän elämän voiman tulisi olla rakkaus. Ja jos tätä ehdotonta rakkautta ei ole pienen ihmisen elämässä ollut, niin hän ei opi rakastamaan. Rakkaus on opittu asia. Se ei ole synnynnäinen. Ja se on mallioppimista ja se on sitä, miten sua kohdellaan. Nyt mä luin yhdestä tutkimuksesta, se ei kyllä saanut kovin laajaa huomiota, mutta mua se sykähdytti kovasti, kun siinä puhuttiin pienten lasten, mä sanon kutsumisesta elämään, siinä puhuttiin niin kuin näistä elämän eväistä. Ja siinä todettiin, että nyt kun on järkiperäistetty vauvankin hoito ja opetetaan, että vauvalle esimerkiksi ei saa leperellä. Että pitää, tiedättekö te, joo, jos täällä on nuoria, vauvalle pitää puhua silleen järkevästi, että siitä tulee viisas. Vaikka se olisi vasta 2 viikkoa vanha, niin voi että meitä isovanhempia, kun me sössötetään. No nyt tiedetään, että vauvalle pitää puhua vauvan kieltä. Se ei ymmärrä muuta. Mutta jos sä sanot sille, että se on ihan ihana ja katsot, koska heti kun sä sössytät tolleen, niin sun ilmekin muuttuu, jos sä puhut täällä järkevästi. Että sä voi puhua järkevästi näin ja olla sulosen näköinen. Mutta heti kun sä sössytät tälleen, niin sun koko ilme muuttuu ja sä oot niin täynnä ihastusta. Ja sit se pieni ihminen katsoo sua vähän aikaa ja ajattelee, että voi mä oon ihana. Mä oon ihme. Ja tätä kautta hän peilaa itsensä rakastetuksi. Koska pieni ihminen ei alussa ole edes erillinen äidistään. Kaiken, mitä hän näkee äidissä, sitä hän on. Eli me saadaan niin kuin kaikin mahdollisin keinoin, mitkä ilmaisee meidän aitoa ihastusta ja rakkautta, osoittaa siltä lapselle. Ei lapsesta tule kielivammasta, vaikka me vähän sössytetäänkin. Eikä tunnevammastakaan, vaan päinvastoin. Kunhan hän saa kokea, että hänet on ihasteltu eloon. Jotkut puhuu positiivisesta narsismista, ei semmoista olemassakaan. Narsismi on aina vamma. Positiivinen narsismi tarkoittaa tervettä itsetuntoa, ja se saavutetaan 5-6 ikävuoteen mennessä. Ja se tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut terveellä tavalla olla huomion keskipisteenä. Niin, että sillä on aina rajat, niin kuin Jumalankin rakkaudessa. Ei tietenkään saa tehdä mitä vaan. Mutta ei koskaan sekoiteta identiteettiä ja tekoja. Vaan aina muistetaan lapsen kanssa, että jos hän tekee jotain väärin tai pahaa, me tartutaan siihen tekoon, ei siihen lapsen identiteettiin. Jos on liian mutkikasta, niin mä kerron esimerkin. Mikko poika kaataa aina maidon lattialle ja me kilytään kurkku suorana, että kyllä sä oot sitten kerta kaikkiaan kaamei kakara. Eikö sä nyt opi, että se maito pidetään siellä pöydällä? Mene huoneeseen siitä senkin tollo. Tämä jättää tiedostoon viestin, että mä oon tollo ja mä en osaa mitään. Mä oon huono. Mutta jos mä sanotaan, että voi Mikko rakas, se on tosi kurja juttu, että sä kaadat tuon maidon lattialle. Mitäs jos sä pysyisit nyt siinä pöydän ääressä, niin ei tulisi noita vahinkoja. Ja jos sä jatkuvasti teet jotakin niin sen, näitä sääntöjä vastaan, niin sitten mä laitan sut, mikä se nyt kelläkin on aresti tai se jäähypaikka. Mutta siinä ei sotketa sitä, että se Mikko on jotenkin viallinen, vaan se teko, mitä hän tekee, on väärin. Ja tämä on yksi suurimpia perusjuttuja meidän ongelmissa. Jos me luullaan ja uskotaan, että meidän täytyisi olla jotenkin täydellisiä, jotta meitä voitaisiin rakastaa. Se tulee nimittäin tämmöisestä mallista. Lapsi alkaa luulla, että hänet hyväksytään. Vanhemmat hyväksyy hänet vain silloin, kun hän on aina kiltti. Silloin kun hän tekee kaiken oikein, aina niin kuin isä ja äiti sanoo. Ennen vanhaa ylpeiltiin sillä, että kun pikkusen sormeen näytettiin, niin lapsi oli hiljaa. Se on hirvittävää alistamista. Nyt on ehkä menty toiseen äärimmäisyyteen, mutta semmoinen keskitie, jossa lapsi uskaltaa olla näkyvä pelkäämättä sitä, että tulee hylätyksi siksi, että on tollo. Ja tämä valhe, tämä kelpaamattomuus, tämä riittämättömyys on jopa meidän kristittyjä, mä väittäisin, tavallisin ongelma. Ja se johtaa siihen, että jos mä en tunne syvällä sisimmässäni, että vaikka mä tekisinkin joskus virheitä, vaikka mulla olisikin joskus ongelmia, vaikka mä joskus kaataisin sen maitokannun, niin mun ei tarvitse sen takia rypeä häpeässä ja syyllisyydessä taas muutama viikko eteenpäin. Terve lapsi ja terve aikuinen käsittelee sen ongelman ja asian heti. Ja jos me puhutaan aikuisista kristityistä, ja jos se liittyy johonkin vaikka loukkaantumiseen tai loukkaamiseen, käsittelee sen asian niin pian kuin mahdollista, pyytää anteeksi, antaa anteeksi ja jättää menneisyyteen. Häpeä ihminen, joka on tämä aina kelpaamaton, riittämätön, häneen jää tämä vatvominen. Ja häneen jää se sisäinen epämääräinen tunne, että onko tämä juttu nyt mitenkään sittenkään käsitelty? Onko mä nyt varmasti saanut anteeksi? Hän jää soimaamaan ja syyllistämään itseään. Hän kantaa väärää syyllisyyttä, koska hän ei ymmärrä armon ja rakkauden sisältöä. Jos ei ole elämän alussa ihasteltu ja rakastettu elämään, jää tarvitsemaan täydellistä, hyväksyvää rakkautta. Jää tarvitsemaan sitä, että pystyisi itse hyväksymään itsensä. Ja se lähtee just siitä nimenomaan, että pystyisi itse antamaan itselleen anteeksi. Nyt ollaan siis päästy siihen, että suurimpia valheita, mennään ehkä niitä muita vielä läpi, mutta yleensä ne on näitä valheita, jotka on jäänyt meihin semmoisena tunteena, että me ei kelvata, me ei riitetä. Me ei olla edes kunnon kristittyjä. Ja kasvu ei lähde vaatimuksesta ja pakosta, vaan se lähtee armosta. Armosta siitä, että Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa meitä yhä lähemmäs. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa sanoa sille, joka on ulkopuolinen, yksinäinen, jotenkin lohduton, joka kantaa ikuista surua mukanaan. Hei, mä oon tässä. Haluaisitko, että vihdoinkin avattaisi sun rasia ja katsottaisi, mitä siellä on? Otettaisi pois niitä laastareita, jotta mä saisin koskettaa sun kipua, koska sun kipu vääristää sun suhtautumisen sun itseesi, lähimmäisiin ja jopa Jumalaan. Ja jos tätä valhetta ei pureta, jos sä et tuu totuuteen ja valoon, niin sä et pääse vapaaksi. Kristittykin on sidottu niin kauan, kun hänellä on valheita. Vain totuus, äärimmäinen totuus, Jumalan rakkaudessa vapauttaa meidät. Ja tämä on sillä lailla hyvin lohdullista, että mä ainakin aikaisemmin, kun mä pelkäsin Jumalaa yli kaiken todella, vähän väärällä tavalla, koska mulla oli ankara isä, niin pitkän tien kautta sain ymmärtää, että kun Jumala kutsuu totuuteen, niin se ei ole sitä totuutta, niin kuin poliisiasemalla amerikkalaisissa teleohjelmissa, että ne panee valon sun naamalle ja sanoo, että tunnustatko. Se ei ole sitä, vaan se on sitä, että haluatko tulla vapauteen, haluatko sä päästää irti synnistä, haluatko sä parantua, haluatko sä ottaa vastaan mun rakkautta. Haluatko sä tietää, mitä se on? Koska minä ainakin halajan sun rakkautta ja minä halajan sun henkeäs mustasukkaisesti, hän sanoo. Niin kuin isä pientä lastaan. Ja on aika surullista, jos pieni lapsi ei uskalla päästää omaa isäänsä ihan lähelle. Herra, me halutaan kiittää ja ylistää sua siitä, että sun totuus ei riko eikä revi, ei raasta eikä kosta. Sun rakkaudessa ei ole rangaistusta, siinä on vapaus. Ja mä pyydän nyt, että pyhän henkesi kautta, niin hellästi kuin vain sinä voit tehdä, niin alat ottaa niitä laastareita. Näytä ensinnäkin meille se kipukohta, joka edelleenkin on paiseena tuossa meidän mukanamme. Näytä se, että me voitaisiin se tunnistaa. Me voitaisiin myös tunnustaa se ja alkaa yhdessä sun kanssa työstää sitä pois. Herra, on monenlaista paranemista. Yksi on sitä, että joku paranee heti. Toinen paraneminen, joka liittyy tähän sisäiseen kasvuun, on prosessinomaista. Siihen tarvitaan aikaa, uskallusta, antautumista. Herra, nyt me pyydetään sitä, että sä antaisit meille tahtoa ja kykyä uskaltautua jäämään ihan kokonaan sun varaan. Ja sanoa, tee mitä tahdot, jotta me pääsisimme valheistamme ja kivuistamme. näytä meille totuus, käännä meille kasvosi. Anna meidän nähdä sinut, Jeesus sun nimessäsi.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.